comoara din inimă. Mai vorbește astăzi Dumnezeu oamenilor, așa cum a făcut-o în vechime? Este Dumnezeu sensibil și aude suferințele și plângerile oamenilor? Răspunsul este afirmativ. Argumentele biblice ni le aduce în următoarea jumătate de oră la Comoara din Inimă, pastorul Gheorghe Cosman.
Evrei capitolul 1, de la 1 la 4. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Care sunt așteptările noastre atunci când ne gândim la Dumnezeu și la Fiul lui Dumnezeu? Atunci când vorbim despre Dumnezeu ca un adăpost, la ce ne gândim? Care sunt speranțele noastre când ne ridicăm ochii spre cer? Cartea aceasta a fost scrisă unor credincioși care s-au obosit pe cale, care au intrat în rutină. Unor oameni care s-au pocăit, au fost gata să-și dea viețile, s-au bucurat când au fost luate averile, știind că au în cer de la Dumnezeu o moștenire nepieritoare, care au pornit cu mult entuziasm, dar pe parcurs s-au răcit. Și viața lor de puternică credință a trecut în una de obișnuință religioasă. Într-o asemenea situație, pentru a stârni o reacție pozitivă de întoarcere, autorul acestei epistole nu face altceva decât să aducă înaintea lor numele Fiului lui Dumnezeu și să descrie de-a lungul capitolelor cine este Isus. Majoritatea cărții este o abordare teologică, în vederea unei reacții pe care o așteaptă de la cei cărora le scrie. Și toată încărcătura teologică a cărții vizează un singur lucru, să ne trezim noi și în relațiile dintre noi să ne încurajăm. Toată încărcătura teologică a cărții se scurge în această aplicație. Stai lângă cel care a plecat pe drum cu tine și nu lăsa să piară în păcat, chiar dacă te va disprețui. Du-te și caută-l. Când ne uităm la aceste patru versete, ele, de fapt, conțin într-un rezumat toată cartea. De fapt, una din impresiile care le are lumea în care trăim și uneori noi este că Dumnezeu este undeva sus în ceruri departe cu business-ul Lui și noi cu business-ul nostru. Că Dumnezeu, de la înălțimea cerului Lui, este insensibil la ce ni se întâmplă nouă, ne-a lăsat în voia lucrurilor care se petrec, ne-a lăsat în voia unei familii uneori care te strivește, te-a lăsat în voia unei societăți care a puțin îi pasă de tine, care vorbește de programe sociale în timp ce îi jefuiesc pe oamenii care locuiesc țara, că ne-a lăsat pradă unor boli nemiloase, a unor conflicte în relații și așa mai departe. Și ne întrebăm unde este Dumnezeu. Dragii mei, cartea aceasta începe cu declarația că Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu vorbește. Întrebările pe care le punem noi cu privire la tăcerea lui Dumnezeu sunt de fapt o justificare la lipsa noastră de dispoziție la a asculta cuvintele Lui. De aceea, după ce ne spune în capitolul 1 că Dumnezeu a vorbit, în versetul 3 ni se spune: dacă auziți glasul Lui, să nu vă împietriți inimile, în capitolul 3. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu vorbește, dar s-ar putea ca noi să nu mai auzim glasul Lui, vorbirea Lui. Cum ar trebui să fie inima pregătită ca să fie acel pământ bun în care cuvântul primit este îngrijit și aduce rod în răbdare celor care cred? Declarația epistolei este că Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri. A făcut-o prin proroci. A făcut-o în multe chipuri și în multe rânduri. Și că după ce a făcut acest lucru în vechime, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Vedeți, este vorba de două etape despre care vorbește aici autorul. Ce a fost până la Iisus, până la venirea Fiului, și ce este de la Fiul încoace. Vorbirea lui Dumnezeu prin Fiul marchează perioada numită ultimul veac sau ceasul cel de pe urmă, pe care îl trăim noi încă, în care Domnul este chiar la uși. Suntem în linie dreaptă spre sfârșitul tainei lui Dumnezeu și a descoperirii aceluia care îl așteptăm din ceruri, care vine să clarifice pentru cei care cred toate lucrurile în final. Spun să le clarifice pentru că vorbirea lui Dumnezeu, deși este clară, ne lasă cu semne de întrebare. De aceea este nevoie de credință. Dacă vorbirea lui Dumnezeu ar putea și am putea să o înțelegem în așa fel încât toate lucrurile să ne fie clare, n-am mai avea nevoie de credință. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine să facă legătura între un Dumnezeu viu și atotputernic și între neînțelegerile noastre pentru a dezvolta în noi credința. Înțelegeți? De aceea vorbirea lui Dumnezeu este înțeleasă sau neînțeleasă. Dar ceea ce interesează este că în urma informației pe care o avem în cuvânt, să ne plecăm în fața lui Dumnezeu și în credință să nădăjduim în lucrurile promise de El. De aceea avem un capitol special al credinței în carte. Dumnezeu a vorbit, nu s-a lăsat fără mărturie, nu este ascuns și indiferent. Problema este, spuneam, s-ar putea ca noi să nu mai auzim glasul Lui. Putem să citim Scriptura și să nu auzim ce vorbește Dumnezeu în ea. Putem să auzim predici și să nu înțelegem ce ne spune Dumnezeu. Și ar putea fi diferite motive. Un motiv ar putea fi pentru că avem prejudecăți cu privire la cei care ne vorbesc. Și atunci, în loc să auzim cuvintele lor, în mintea noastră este imaginea pe care ne-am făcut-o față de ei. Justificat sau nu. Dar oricare ar fi explicația, în ultimă instanță, nu auzim cuvântul lui Dumnezeu din pricina păcatului din viețile noastre. Din pricina lipsei noastre de dispoziție în a trăi după voia lui Dumnezeu. Începem să nu mai auzim cuvântul lui Dumnezeu când poruncile Lui sunt încălcate în viețile noastre, când viața noastră nu mai este curată, când am acceptat compromisul și minciuna și păcatul în viața noastră. În momentul acela nu mai auzim cuvântul. Și fără să ne dăm seama, dușmanul nostru este Dumnezeu însuși. În ultimă instanță, nu auzim cuvântul lui Dumnezeu când ne-am hotărât să nu-l mai auzim din pricina păcatului. Și ceea ce face autorul acestei epistole începe cu declarația că Dumnezeu a vorbit, că Dumnezeu vorbește, după aceea începe să pună conținut cu privire la ceea ce a vorbit Dumnezeu și ceea ce vorbește Dumnezeu. Și unor oameni care au început să nu mai audă ce vorbește Dumnezeu încearcă să stârnească, să învețe din nou să audă, punându-L în față pe Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în altă parte, n-am dorit să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pentru că în ultimă instanță, rezolvarea călcărilor de lege, a indiferenței noastre și a îndepărtării noastre de Dumnezeu se face când ne apropiem din nou de Fiul Lui. De Iisus. A vorbit în vechime prin proroci în multe feluri, iar vorbirea sa cea mai elocventă a fost prin Fiul. Pentru că suntem în niște versete cu foarte multă teologie și încărcătură, aș vrea să ilustrez ceea ce spune aici Citindu-vă din Matei 21, de la 33 la 39. Ascultați o altă pildă, vorbește Domnul Iisus. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Despre ce vorbește Domnul Iisus aici? Cine sunt slujitorii stăpânului care au mers să culeagă rod? Sunt prorocii. Au trimis proroci, după aceea au trimis mai mulți proroci. Uitați-vă în istorie. Prorocii apar pe scena istoriei în momentul în care oamenii se abat de la cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oamenii care îi cheamă înapoi în legământ. Vorbește din partea lui Dumnezeu poporului. A trimis apoi mai mulți, la fel. Apoi au trimis pe fiul și l-au omorât. La sfârșitul acestui pasaj ni se spune că farisei și cărturarii au înțeles că vorbea despre ei. Dar Domnul Iisus clarifică lucrurile, dacă ne uităm în capitolul 23, de la versetul 34. De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Dumnezeu a vorbit prin proroci, iar acum, la sfârșitul acestor zile, a vorbit prin Fiul. Haideți să ne uităm în ce fel a vorbit prin Fiul. Fiul n-a lăsat niciun cuvânt scris. Ni se spune doar odată că a scris cu degetul pe nisip și nu ni se spune ce a scris atunci. Și totuși Dumnezeu a vorbit prin El. Haideți să vedem în versetele acestea ce anume a vorbit Dumnezeu, pentru că autorul nu face altceva decât să ne spună care e conținutul vorbirii lui Dumnezeu prin Fiul. În textul acesta foarte dens, în care ni se vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, avem două categorii de lucruri spuse despre El. Unele care le-a dobândit, le-a făcut, și altele care țin de ființa sa divină din totdeauna. Este interesant să observăm că vorbind despre Fiul Său, vorbește despre două categorii de lucruri. Ceea ce este El în sine și ceea ce ține de ce a făcut El în două momente diferite. Al creației universului acestuia și al mântuirii noastre. Haideți să ne uităm la ce spune textul. L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, spune în versetul 2. Ceva ce s-a întâmplat în urma lucrării sale pe pământ. Moștenitor este unul care dobândește ceva. Deci dacă e moștenitor, înseamnă că e moștenitor a ceva ce n-a avut mai înainte. Este ceva ce nu ține de ființa lui din eternitate, dinainte de lucrarea de pe pământ. Este ceva ce ține de lucrarea lui de aici și după lucrarea lui de aici. Prin care a făcut și veacurile. Fiul este moștenitor al tuturor lucrurilor, dar prin el Dumnezeu a făcut și veacurile. Este referire la creație, la lucrarea sa anterioară întrupării sale, dar lucrarea sa referitoare la existența acestui univers, a pământului și a ființei umane pe el. El care este oglindirea slavei lui, adică slavei lui Dumnezeu, este o referire la ceea ce este el în sine, la natura sa divină, la esența sa. Este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și deși este o referire la ceea ce este el din totdeauna, de aceeași natură și esență cu Tatăl, folosind cuvântul oglindire, ne obligă să ne gândim la întruparea lui și să ne gândim la Ioan, capitolul 1, unde ni se spune că noi am privit slava sa, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Este vorba de întipărirea gloriei, întipărirea slavei Tatălui în el, manifestată în întruparea lui, în materie, în trup, aici, pe pământul nostru. De aceeași natură cu Tatăl, având slava lui Dumnezeu și totuși întipărită în ființa lui. Aceasta înseamnă că gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu a fost arătată în întruparea lui Hristos, dar această calitate de a avea aceeași slavă cu Tatăl este dintotdeauna, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Observați, referitor la creație, prin el a făcut și veacurile. Este moștenitor al tuturor lucrurilor. Ceva s-a întâmplat în trecut, ceva va fi în viitor, iar acum, în momentul acesta, este susținător al tuturor lucrurilor. Ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Căci el zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Cuvântul puterii lui este că își exprimă voința ca lucrurile să existe. În felul acesta le susține prin cuvântul puterii lui. Mi-amintesc când Titus Colțea ne vorbea despre un element foarte intim fiecăruia dintre noi, foarte apropiat, care ne face să simțim foarte aproape această susținere a lui Dumnezeu. Ne spunea el că inima bate și după fiecare bătaie se oprește puțin. Din nou pulsează sânge și apoi iarăși se oprește puțin. Și noi zicem că se odihnește. Dar el ne sugera următorul lucru. Inima bate, se oprește și după aia se uită spre Dumnezeu și zice, Doamne, să mai bat? Dumnezeu zice, mai bate. Mai bate odată, mai pulsează odată sânge, se oprește, zice, Doamne, să mai bat? Dumnezeu zice, mai bate. Face de 70 și ceva de ori în fiecare minut. Până când el zice, nu mai bate și atunci se oprește. Cel care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, acela în evidența căruia sunt vrăbiile de pe gard, când într-o iarnă geroasă o varabie cade de pe gard și el o contabilizează și știe. Prin energia pe care a lăsat-o în universul acesta și stau atomii împreună, formează moleculele și există forța aceea de coeziune, de atracție, care ne face să stăm împreună, să nu ne împrăștiem. În toate felurile, el este implicat în creația sa și această creație există pentru că el decide să mai existe. Dumnezeu nu ne-a uitat, ne spune autorul. Nu e adevărat că este indiferent la viețile noastre. El a vorbit, el vorbește, el a creat toate lucrurile, el este moștenitor și este direct implicat în ceea ce se întâmplă aici, dar este susținător creației de acum. Prin tot ceea ce face, prin energia pe care o lasă și prin interesul pentru fiecare dintre noi. Ne cunoaște toate gândurile. Este uimitor să te uiți la măreția descrierii lui. Să te duci apoi în capitolul 2 să-ți vorbească despre umilința cu care a venit să se apropie de noi. A făcut curățirea păcatelor, ceva ce s-a petrecut în lucrarea sa pe pământ. Așezut la dreapta măririi în locurile preanalte, ceva ce s-a întâmplat după lucrarea sa de pe pământ. A moștenit un nume mai minunat decât al îngerilor. Ceva ce a dobândit și s-a calificat pentru acest nume în lucrarea sa pe pământ și la sfârșitul lucrării sale a dobândit acest nume. În esență, aceste afirmații despre Fiul lui Dumnezeu le vom regăsi explicate în restul epistolei. Dintre toate lucrurile spuse despre El, ne vom întâlni cu cele legate de mântuirea noastră. A făcut curățirea păcatelor. Și cu cele legate de lucrurile noi dobândite de Hristos în relație cu mântuirea noastră. Poate vi se pare lucru ciudat că spun aceasta. Lucrurile noi dobândite de Hristos în relație cu mântuirea noastră. Ce vreau să spun și ce spune de fapt epistola este că El a dobândit lucruri pe care nu le avea înainte de întrupare. În capitolele 5 și 7, două preoții, una făcută de preoți muritori, coborâți din seminția lui Levi, alta îndeplinită de Fiul lui Dumnezeu, după modelul lui Melchisedec, venind din seminția lui Iuda, un mare preot nemuritor, care stă la dreapta măririi în momentul acesta, în locurile prea înalte, pus peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Deci când vorbim despre casa lui Dumnezeu și El este mare preot peste casa lui Dumnezeu, este mare preot peste noi ca și oameni care interacționăm, care vorbim unii cu alții. Deci în acest sens, noi trebuie să vorbim unii cu alții ca și casa lui Dumnezeu. Când ne rugăm, ne rugăm în prezența celor care sunt casa lui Dumnezeu. Dar atenție ce vorbim între noi. Capitolele 8 la 9, două legăminte, unul vestit prin proroci și altul nou, încheiat de Dumnezeu prin sângele Fiului Său cu noi. Două feluri de jertfe, capitolul 9 la 10, de animale care trebuiau aduse în fiecare an și prin aceasta se aducea minte că păcatele nu erau de fapt rezolvate și jertfa de sine a marelui preot, care vine să curățească conștiințele noastre de acuzațiile pe care ne le aduce în urma trăirii noastre în păcat. Cartea vorbește despre implicațiile personale ale lui Hristos în realizarea mântuirii noastre. Vreau să observați ceva ce pe mine mă cutremură când citesc în versetul 4. După ce ne este descris ca fiind acela pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și veacurile, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și auziți ce zice în versetul 4. Ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Cum auziți cuvintele acestea? Ajungând cu atât mai pe sus de îngeri. Cum, în ce situație poți să ajungi mai presus decât? În situația în care ai fost mai prejos decât, nu-i așa? Cum adică cel care este deopotrivă cu Tatăl, cel care este una cu El, a ajuns mai presus decât îngerii? Ce ziceți dumneavoastră în momentul în care s-a întrupat și a luat un chip de rob? A fost mai prejos decât îngerii? Ca și om, a acceptat o condiție mai joasă decât a îngerilor. Da, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. Este descris în capitolul 2 acest proces. Cu alte cuvinte, întrupându-se, s-a pus într-o poziție inferioară. Și când ne spune aici în versetul 4, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, ne spune că a ajuns mai pe sus decât îngerii ca om. S-a întrupat? Și a ajuns mai presus de îngeri, ca om. Aceasta înseamnă că descrierea care urmează este aceluia care a coborât din glorie, aceluia prin care se susțin toate lucrurile, prin care au fost făcute toate lucrurile și care a venit aici într-o poziție tare joasă. Apoi tot ceea ce a făcut a fost dobândirea unui nume mai presus decât al îngerilor, în care a învățat să sufere, în care a fost chinuit, în care a umblat în voia Tatălui și a iubit mai mult neprihănirea decât nelegiuirea și a pornit pe un drum în care se face urzitorul unei mântuiri veșnice pentru noi, de la poziția de om. Și asta este lucrul extraordinar, pentru că cine ne mântuie pe noi este un om. Dar ca mântuirea să poată fi posibilă, este Dumnezeu. Drumul mântuirii urmat de Hristos și prezentat apoi ca drumul nostru. Aceasta este cartea. Dobândirea unui nume mai minunat decât al îngerilor. În urma întrupării Fiului Dumnezeu croiește un drum pe care trebuie să ne ducem și noi. Dar dacă drumul lui este așa de complicat și de greu cu atâta suferință, s-ar putea să ne punem și noi întrebarea: merită să mergem după el? Sau să ne zicem ca evreii să ne întoarcem la Moise? Știm măcar, e un cuvânt încercat și vechi, revelat. Dar când citim capitolele acestei cărți și înțelegem măreția Fiului lui Dumnezeu și umilința Lui, pretenția noastră că Dumnezeu nu mai vorbește și că nu-L interesează situația în care suntem, este o scuză pentru a ne ascunde necredința sau starea de păcătoșenie. Să înălțăm paharul izbăvirilor de care avem parte prin marele nostru preot, care a străbătut cerurile și stă la dreapta Tatălui pentru noi. Și aș vrea să luăm o hotărâre în inima noastră, să citim această carte și să o citim cu întrebarea: Doamne, care sunt lucrurile cu care vrei să mă surprinzi, să le înțeleg, să le aud când vorbești despre Fiul Tău? Pentru că, dragii mei, n-avem nevoie de nimic altceva decât de Fiul lui Dumnezeu. El ne este de ajuns și de măsura în care îl înțelegem, liniștea și confortul nostru sufletesc se aștern. Sau neliniștea și disconfortul nostru sufletesc, dacă acestea duc la pocăință. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Cine suntem noi să ne vorbească printr-o asemenea ființă? El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor. Cine sunt eu, ca o astfel de ființă, să mă curățească de păcat? Și așezut la dreapta măririi, în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât am moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Doamne, ne plecăm în fața acestui nume. În această zi vrem să spunem că Te respectăm, că Te iubim și că vrem să auzim cuvintele pe care le spui Tu în fiecare zi, să le lăsăm să ne schimbe viața. Amin.
Comoara din inimă.